O pasado 18 de setembro, sábado, celebramos o Día da UAC en Galicia. O lema deste ano é Tendendo pontes, derrubando muros. Por unha parte, derrubar os muros que levanta o sistema económico e social, baseado pois, no poder dos cartos, a rendibilidade económica por riba das persoas, o descarte de moita xente, a indiferencia entre sufrimento, e ao mesmo tempo tender pontes, empeñarnos en transformar en profundidade o noso sistema económico e social, porque, como di o Papa Francisco, este sistema xa non se aguanta. Así que pulamos dende a UAC encamiñarse entre as persoas empobrecidas, con traballos precarios, en situación de paro, persoas máis vulnerables, excluídas do sistema, comprometernos na dignidade do traballo digno, poñer unha especial atención no cuidado das persoas e do planeta tamén, e buscar construir xuntos o soño da fraternidade, como di o Papa Francisco na Fratelli Tutti, unha fraternidade que se realiza no verdadeiro sentido da humanidade. Somos unha familia humana na que todos e todas temos a mesma dignidade de fillos e fillas de Deus.